Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kutangazia kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2021. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu leo, ambapo kuelekea siku ya mabunge duniani Juni 30, tutakuletea mahojiano maalum na mbunge kutoka nchi gani? Nitakutaarifu hapo punde, lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Ripoti ya utafiti mpya iliyotolewa leo na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya madawa na uhalifu UNODC imesema wahamiaji ambao wanatumia mitandao usafirishaji haramu kukimbia nchi zao mara nyingi wanakabiliwa na ukatili wa kupindukia, mateso, ubakaji na kutekwa wakiwa njiani au wanakoshikiliwa mateka. Kwa mujibu wa utafiti huo, licha ya ukubwa wa uhalifu unaotendeka katika swala hili, ni hatua ndogo sana zilizochukuliwa na mamlaka za kitaifa, na katika visa vingine maafisa wanahusika na uhalifu huo. Ripoti imesema katika maeneo ambako usafirishaji huo haramu umeshamiri ni pamoja na njia za safari kupitia Afrika kaskazini na magharibi, bahari ya Mediterania na Amerika ya Kati. Umemulika pia aina mbalimbali za ukatili wanaotendewa wanaume na wanawake na kuelezea sababu zinazochochea kufanyika kwa ukatili wakati wa operesheni za usafirishaji haramu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet leo ametoa wito wa haraka kwa nchi kupitisha ajenda mabadiliko ili kung'oa ubaguzi wa kimfumo, kama alivyochapisha katika ripoti ikitoa mwangaza juu ya ukiukwaji wa haki za kiuchumi, kijamii, kitamaduni, kiraia na kisiasa unaowakabili watu wenye asili ya Kiafrika kila siku katika mataifa tofauti. Ripoti hiyo imesema kuwa uhamasishaji wa watu duniani unaotaka haki dhidi ya ubaguzi wa rangi umelazimisha kutambuliwa kwa swala hilo lililochochewa kwa muda mrefu na ubaguzi wa rangi, na kuhamasisha mijadala kuelekea mwelekeo wa kimfumo wa ubaguzi wa rangi na taasisi zinazofanya hivyo. Bibashele amesema hali hiyo haiwezekani kuendelea. Ubaguzi wa kimfumo unahitaji hatua za kimfumo. Kuna haja ya kuwa na njia pana zaidi badala ya sehemu tu ya kukomesha mifumo iliyokita mizizi tangu katika karne za ubaguzi na vurugu. Tunahitaji mtazamo wa mabadiliko ambao utakabiliana na masuala yanayochochea ubaguzi wa rangi na kurejea tena na tena kwa majanga yanayoweza kuepukika ya ubaguzi, kama vile kifo cha George Floyd. Natoa wito kwa mataifa yote kuacha kupinga kuwepo kwa ubaguzi wa rangi na badala yake waanze kutokomeza ubaguzi huo, wakomeshe ukwepaji wa sheria na kujenga imani, wasikilize sauti za watu wenye asili ya Afrika na kubadili mitazamo iliyopita na kuishughulikia. Na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limesema akili bandia ina ahadi kubwa ya kuboresha utoaji wa huduma za afya na dawa duniani, lakini ikiwa tu maadili na haki za binadamu zitakuwa kitovu cha muundo wake, upelekwaji na matumizi yake, kulingana na mwongozo mpya wa shirika hilo uliochapishwa leo. Ripoti hiyo, maadili na udhibiti wa akili bandia kwa afya, ni matokeo ya miaka miwili ya mashauriano yaliyofanywa na jopo la wataalamu wa kimataifa walioteuliwa na WHO. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde basi ni mashinani, tunakwenda huko nchini Madagascar kusikia wito kutoka kwa mkuu wa WFP katika eneo hilo kuhusiana na njaa katika eneo hilo. Usibanduke.
Swahili ya radio ya Umoja wa Mataifa.
So Dr. Basina, sasa ni wasawa mada kwa kina. Uwepo wa wabunge wenye nguvu ni msingi imara wa demokrasia kwa nchi yote ile duniani, kwa sababu wawakilishi hao wa wananchi wanakuwa na uwezo wa kupitisha sheria, kutenga fedha za kwenda kufanya kazi ya utekelezaji wa sheria na sera walizozipitisha, na kuwajibisha serikali iwapo hajatenda yale wananchi wanayokusudia, kwa kuzingatia makundi yote kwenye jamii, hususan walioko kwenye mazingira magumu. Wabunge pia wana jukumu la kuunganisha masuala ya nchi zao na masuala ya kimataifa, na hivyo hupitia na kupitisha mikataba na maazimio ili kufanya dunia iwe mahali salama na yenye kuwanufaisha wanadamu wote. Kuelekea basi siku ya kimataifa ya mabunge tarehe 30 mwezi wa Juni, Lea Mushi amefanya mahojiano na mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu nafasi ya wabunge katika kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi wao, hususan wakati huu dunia ikipambana na janga la corona au COVID-19. Kwanza basi anaanza kwa kujitambulisha.
Mimi naitwa Neema Lugangira, ni mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi.
Lipi ni jukumu la mbunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan hivi sasa ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza taifa hilo linaona dalili zote ya awamu ya tatu ya janga la korona?
Nashukuru. Kwanza kabisa, sisi kama wabunge, jukumu kubwa ni kuishauri na kuisimamia serikali kwamba yale ambayo yanakuwa yamepitishwa na bunge yanatekelezwa kama ambavyo imepangwa. Lakini pili ni kuwakilisha changamoto mbalimbali, maoni mbalimbali, mahitaji mbalimbali ya wananchi kulingana na maeneo ambayo tunayowakilisha. Tatu, hiyo inakuja sambamba na kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu unapokuwa mbunge unakuwa una ushawishi kwenye jamii, na mara nyingi unakuta ule ushawishi unapelekea kwamba ukifanya wewe kitu fulani, basi na wengine pia wanaweza wakaiga. Mimi kama mbunge nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwenye sehemu zote za msongamano ninavaa barakoa, ninahimiza kunawa mikono, kutoenda au kuepuka sehemu zenye mkusanyiko. Lakini pia mimi kama mbunge nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba ninajikinga na ninawalinda wengine kwa kukubali kupewa chanjo ile ambayo itakuwa imepitishwa na Wizara ya Afya kupitia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo naamini kabisa nikiwa kama mbunge na nikiweza kuonyesha kwa vitendo kwamba mimi nipo ninachoma chanjo na ninachoma chanjo ya kiuhalisia ya ukweli ambayo imepitishwa na Wizara yetu ya Afya, ninaamini kabisa itaweza kuhamasisha na wale wengine. Kwa hiyo hapa nilipo niko naisubiri chanjo kwa hamu sana.
Lakini unadhani wabunge kwa ujumla wenu mnatenda hayo ambayo mnapaswa, umeyaorodhesha kadhaa, mnayatenda?
Sasa unajua kiuhalisia, kabla ya jana nadhani Watanzania wote walikuwa hawana uelewa ambao sasa tunao. Kwa hiyo pengine inafaa kutupima kuanzia leo baada ya tamko la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan.
Sawa. Lakini pia tunafahamu nyinyi ni wanasiasa, kwa sababu vyeo vyenu mmevipata kupitia siasa. Lakini sasa mnaenda mbali zaidi, mna jukumu kwa taifa zima, kwa sababu maamuzi yenu yote mnayofanya, mnaweza mkakubaliana kisiasa, msikubaliane kisiasa, lakini yanakuwa na matokeo hasi au chanya kwa wananchi. Wewe kama mbunge, mnatumia kipimo gani kujipima kwamba hili ni la kisiasa lakini hili ni la manufaa kwa wananchi? Kwa hiyo labda hata kama jambo limesemwa au halijasemwa, nina wajibu wa kuelimisha wananchi.
Mara nyingi nimekuwa nikijitahidi issue ambazo naziibua ndani ya bunge ni zile ambazo haswa zinawakilisha mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo kwa maana hiyo mtu anaweza akapima kama hichi ulichokisema ni kwa mahitaji ya wananchi au kwa maslahi ya wananchi. Na inatokea saa nyingine unaweza ukasema jambo ambalo linatija lakini likapata tafsiri tofauti kwenye jamii. Kwa hiyo wewe kama mbunge unakuwa una jukumu sasa la kwenda an extra mile, yani kuweka sawa kumbukumbu na uelewa wa kile ambacho umekisema kutokana na tafsiri. Na mara nyingi tafsiri, kitu kinaweza kikatafsiriwa hasi, pia ndani yake kunakuwa na msukumo wa kisiasa.
Kuna usemi unasema, ukimuelimisha mwanamke ni umeielimisha jamii, na ukimpa uongozi mwanamke umeikomboa jamii. Wewe unakubaliana na usemi huu na kwa nini?
Nakubaliana sana na msemo huu kwa sababu ukija kuangalia hata historia yetu, mambo mengi yameanzia kutoka kwa mwanamke. Nitatoa mfano mdogo. Leo hii wengi sana tunaona kuna mashirika mengi sana ambayo yanatoa msaada wa kisheria bure kwa wanawake. Lakini je, tunafahamu ule msaada wa kisheria bure kwa wanawake ulianzia wapi? Miaka ya huko nyuma, UWT, Jumuiya ya Umoja wa Wanawake ya Chama cha Mapinduzi, ikiwa kwenye ofisi yake Dar es Salaam, walikuwa wanapokea malalamiko mengi sana wanawake yanayohusu kisheria. Basi wale wakaenda kuongea na mashirika ya kisheria ya wakati ule. Watu wakaanza kujitolea wakaanza kujitolea kila Alhamisi, wanaenda pale ofisi ya UWT, wakina mama wanakuja, wanapewa msaada wa kisheria. Kwa hiyo unakuta, kusema ukweli, mwanamke anapokuwa kiongozi, ana msukumo mkubwa sana. Na uchache wetu haipaswi kuwa ni kutudhoofisha. Kwa hiyo uchache wetu unatupasa kwamba sauti yetu iwe kali zaidi, isikike zaidi. Kwa mimi naamini kabisa, yani mwanamke anapopata uongozi anaweza kabisa kukomboa wanawake wenzake na hatimaye kuchangia ukombozi wa kiuchumi kwenye taifa letu. Lakini muhimu zaidi, lazima na sisi kama viongozi wanawake tuwe na ajenda ambazo tunazipigania.
Muwe na ajenda ambazo mnazisimamia kama wabunge wanawake. Na ujumbe wako ni nini katika siku ya wabunge duniani ambayo inaadhimishwa na Umoja wa Mataifa na mabunge yote ulimwenguni?
Nashukuru, mimi kama Neema Lugangira na kama mbunge wa viti maalum nchini Tanzania, ujumbe wangu kwenye siku hii ya mabunge ya dunia inayoadhimishwa tarehe 30 Juni ni kwamba ili tuweze kuongeza idadi ya wabunge wanawake, yani tuweze kufikia 50-50, ni dhahiri kwamba ni lazima vyama vya siasa viweke kipengele na vijiwekee lengo mahususi kwenye katiba zao, kwenye miongozo zao, kwenye kanuni zao za uchaguzi, kwamba katika kila nafasi, iwe ndani ya chama cha siasa, iwe kwenye udiwani wa kata, iwe kwenye ubunge, basi watajitahidi kwamba katika wale wagombea ambao wanawapitisha ili wakagombee na wapeperushe bendera ya chama husika, basi angalau 20% ya wagombea wale wawe wanawake. Kwa hiyo, kwa sababu kwenye katiba tayari imeshatoa mwongozo kuhusu wabunge wa viti maalum, lakini ili kufikia 50-50 ni lazima tuweke jitihada za pamoja kushawishi bila kuchoka vyama vya siasa viweke kipengele cha ambacho kitaonyesha wao wamedhamiria katika wagombea wao, basi 20% wale wagombea watakuwa wanawake. Na wakifanya hivyo, utaona wimbi kubwa sana la wanawake wanajitokeza kugombea nafasi ambazo kawaida huwa hazigombewi, na hatimaye tutaweza kufikia 50-50.
Ni mahojiano ya Lea Mushi na mbunge Neema Lugangira kutoka Tanzania. Na Tanzania bado haijaanza kutoa chanjo kwa wananchi wake, na sisi tunawatakia kila la heri katika mchakato wa kuwapatia wananchi wao au wananchi wake chanjo dhidi ya corona. Na sasa basi ni wasaa wa mashinani, ambapo mkurugenzi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kanda ya kusini mwa Afrika, Lola Castro, anaelezea jumuiya kimataifa na Umoja Mataifa kuwa hatua za haraka ni muhimu kusaidia watu wa Madagascar wanaokumbwa na njaa.
Kimsingi, watu wanakula dungusi kakati, wanakula majani. Na sio kama wanakula hivyo kama kitoweo, huo ni mlo wao. Wanakula hivyo tu, labda wapate kitu kutoka nje. Na ninakuambia, zile dungusi kakati na majani hayo, hivi ni vyakula vya wanyama. Na watu wanakula vibichi na kwa kupika. Na hiki ndio kitu pekee.
Tayari WFP imetangaza kuwa inalenga kuwafikia watu 700,000 katika mwezi ujao, ingawa inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo za kifedha. Naam, na kufikia hapo na tamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.org /sw. Tafadhali pia tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter habari za UN, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.